ko ir kritiķiem nav vietas.
Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
Sveiciens, dārgie, mīļie klausītāji, esam apakaļ jūsu klausāmierīcēs. Es, Dārts Ceriņa, kopā ar savu neatkārtojamo radio partneri.
Žuljien Nuhumu Kulibalī. To es neatkārtojumu, Dārtu. Un arī filmas, kuras mēs šodien apskatīsim, īstenībā pievēršas gan tiešām unikāliem izteiksmes līdzekļiem, gan arī, protams, unikālai situācijai, kurā mēs atrodamies. No jaudiem žēl, jāsaka, lielāko daļu no 21. Gadsimta. Proti šodien mēs apskatīsim divus ļoti atšķirīgus darbus. Viens no tiem dokumentārā filma ar Latviju kā vienu no koproducentiem, proti režisora Konrāda Šalaiska filma Putina spēļlaukums. Taču sāksim ar kaut ko mazliet jastrāk, vai ne?
Precīzi, Žilien. Un otrs recenzējumais kinodarbs ir filma, kas ir pārsteigusi ne tikai Ameriku, bet nevīstos arī šī vārda liela daļa no planētas populācijas. Proti runa ir par amerikāņu režisora Raina Kuglera filmu Grēcinieki, kas ir viens no pēdējo, varētu teikt, mēnešu sensacionālākiem kino piemēriem.
You twins?
Nah, we cousins.
There are legends of people with the gift of making music so true. It can conjure spirits from the past and the future.
1932. Gads, kad dvīņu brāļi, kara veterāni un savsā likuma avantūristi nolēma atgriezties dzimtajā pilsētelē, viņiem pa pēdām min ne tikai Kukuks klans un talentīgs mūzics, bet arī ciemā pamestās dāļavs un pats Sātans. Tieši togad grēcīgie sastop debišķīgu blūzu, kādu grādīgo, kas ieļo gurnas un izsviedrē miesu, vēsturiskās pretrunas un negaidītas ciebeņas, kuri lūdz, lai viņus ieicina pāris slieksnim.
Manuprāt, mums vajadzētu, Žuljien, vienoties, cik daudz mēs varam klausītājiem atklāt attiecībā uz Raina Kuglera muzikālo hororu Grēcinieki, jo aicināšana pārslieksim jau ir tik zināms kinovēsturē trops un paņēmiens, kas mūs pietuvina ļoti noteiktai šausmu kino trasei.
Ja reiz mēs esam atklājuši, tad jau esam atklājuši, bet mēs varam, protams, tā viegli tipināt blūzi ritmā ap šo tēmu. Vienīgais, ko mēs varētu teikt, ir, ka Mārču Lāču mūžības skartie atrodas līdzīgās šķūņa teritorijās.
Jā, es esmu pateikami pārsteigti ieraugot jau šogad mūsu raidījumā otro kino darbu, kurā mēs recenzējam situāciju par un ap šķūni.
Domāju, ka šīs filmas tiešām negaidītie panākumi. Savijot it kā gan vēsturiskus motīvus, gan mūzikla elementus, gan arī dzen šausmu kino tropus vienā tādā grodā narratīvā filmā, ko neviens tā īsti negaidīja. Tas varētu visam mierīgi izrādīties arī tāds zelta kupons, zelta biļete Hollywoodas studijām, kas pašlaik ir tik ļoti izslāpušas pēc oriģināla idejām. Bārs, nelūgtie viesi, šķūnis. Man patīk, ka mēs iepriekš arī mazliet pieskārāmies Tarantino vārdam, jo es atceros arī kādu filmu viņam par, labi, tas nebieglo šķūnis, bet gan tādu mājiņu ar bāru tūkstnešu vidū. Šķiet, ka te ir kaut kā tāda interesanta mitoloģiskā sasaiste. Dejošana, kultūra, pašaspausme un pats nelabais.
Taisni tā, Žuljien, filmas Grēcinieki mitoloģija ir patiesi kārtu kārtām bagāta, un te, protams, satiekās Amerikas vēsturiskās pretrunas, proti rasisms jau minētais arī Kluklus klans, tepat arī ienāk Pirmā pasaules kara pieredze, dzīve pēc, depresijas laiks, sausā likuma laiks, un tad centrā ir divi ārkārtīgi eleganti ģērbušies dvīņu brāļi, un abas lomas atveido aktieris Michaels B. Jordans, ar kuru Raina Kuglera sadarbojas jau piekto reizi, veidojot arī tādu ļoti interesantu, manuprāt, unikālu, ne tikai Hollywoods, bet arī pasaules kinematogrāfa kontekstā režisoru aktieru sadarbību, nostādot viņas līdzās Martinam Scorsesem Roberta De Niro, kuri ir strādājuši kopā 10 reizes, tāpat arī, piemēram, Akiram Kurosavam un Toshiro Mifunem, kas sastrādājušies kopā ir pat reizes 16.
Dārta, kas ir verbālā recenzija?
Verbālā recenzija, jeb mēs negribējam rakstīt. Tam dēļ runājam.
Līdzīgi kā iepriekšējos savos sadarbības darbos, kas ir tiešām bijuši liela budžeta datorģenerētas, es varētu teikt, operas izrādes, te es tiešām domāju Melno Panteru 2018. Gada filmu un arī tās turpinājumu un arī Rokija stāsta reinkarnāciju caur Krīda tēlu, kur arī Krīda lomā ir Michael B. Jordans, šeit sadurās tik daudz labā nozīmē. Līdz tek uz tam ir, manuprāt, ārkārtīgi plašs audekls kino atsaucēm, virzienam kino, varbūt, Džulien, par ko tu var pasāstīt nedaudz vairāk, kas ir eksploatācija, kas ir afromaģiskais realisms, kuram ir ļoti liela nozīme, domājot par filmu Grēcinieku, kas, manuprāt, paceļ tiešām elevē šo kinodarbu krietni augstāk, galvenokārt caur šo divišķo mūzikas garu.
Es domāju, ka iziet cauri visam tam, kas tā tad ir eksploatācija, Amerikas kino fenomens 70. Zināmā mērā arī 80. Gados, vai runāt par afrofuturismu, kas ir vistiešākajā veidā saistīts, pieņemsim, ar Kuglera Dailred, nevelti viņa slavenākā filma, filmas, faktiski diloģija par Melno Pantēru, tiek uzskatīts par mūsdienu un tādu spilgtāku afrofuturismu piemēru. Bet tas, no kā es, laikam, vēlētos atspirties, ir varbūt klausītājums grusku pazīstamāka teritorija, proti šis mīts vai ekrāna ideja par ASV lielās depresijas laikā, arī pirms tam, proti līdz otriem pasaules karam un blūza cēna šajā. Te ir Mississippi deltas mitoloģiskā domāšana, maģiskais pieskāriens, muzikalitāte, protams, arī dzen apspiestas minoritātes izdzīvošana cauri, teiksim tā, pasaulē, kas ir neļoti labvēlīga. Šis te ekrāna mīts, mēs viņu esam redzējuši caur visdažādākajiem spoguļiem, dažādākajām lācām. Viens no tādiem pēdējiem lielajiem epskajiem darbiem, kuris atceros šo tā īpašu spilgti, teiksim, bija Baza Lūrmena Elvis, kur arī dzen no šīs vides iznāk zēns, kas ir dziedājis vai drīzāk iekļūst transā no baznīcas dziedājumiem tieši afroamerikāņu kultūrā. Šis tēls mums kā skatītājiem ir labi pazīstams, un šajā vidē vienmēr ir kādi, kas ir varas pozīcijās, un vienmēr ir kādi, kas ir apspiesti, un tie pārsvarā tātad ir stāsti par grūtību pārvarēšanu, būšanu par spīti. Un tas, ko man liekas, mēs varam redzēt dažādos mūsdienu, teiksim, laikmetīgos kinodarbos no ASV, te ir jāakcentē, ka tas ir diezgan unikāli ASV fenomens, gluži tāpatās, kā viņu rasu spriedze, verdzības konteksts ir diezgan unikāls tieši šim te kinematogrāfam. Tas, ko mēs redzam, ir, ka šis te klasiskais stāsts tiek subvertēts, respektīvi tiek mainītas pozīcijas. Filmā grēcinieki, brāļi vēlas uzsākt savu rūpalu.
Tieši tā.
Viņi vēlas izveidot savas komunas tādu kultūras centru, un tas piesaista savukārt mūzikas skaņas, piesaista pašu nelabo. Pats nelabais, mēģinot varbūt neatklāt par daudz, ir tērps baltā, diezgan impozantā un diezgan labi atpazīstamā tērpā.
Jā, un ar ļoti labu balsi un, būsim godīgi, arī labu horeogrāfiju, bet, manuprāt, Džulien ļoti labi tu ieskicēji un iedevi esenci par to, kas ir eksploatācijas kino fenomens un klausītāji ir labi pazīstami. Varētu teikt, estētisko, ja ne virzien, tad drīzāk, vai es pateiktu tādu tēlradi, kas ir galvenokārt sastopama, protams, Amerikas kino un līdztekus tam, protams, tās ir B filmas, ar to mēs saprotam, maz budžeta, transgresīvas, tādā ziņā normas pārkāpjošs kinodarbi un tās atblāzmas, atsaucas, kultūra citāti, vienkārši lērumiem ir iekļūši ļoti apzināt Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Paul Thomas Anderson un daudz citu. Šobrīd varētu teikt 40, 50, 60 gadīgu kinorežisoru darbos un te arī nonāk Rains Kuglers, kurš izmanto visu šo atsvabinātā Django mantojumu. Manuprāt, tas, kas ir pats interesantākais domāt par grēciniekiem, laikā, kad Hollywooda cīnās, līdzīgi kā mēs runājam seriālā studija par šo lielo masu produktu, kam būtu šī autorības dzirksts, tad, manuprāt, Rains Kuglers tiešām mistiskā veidā, ņemot vērā arī visnotaļ, manuprāt, cieņpilno galvas noliekšanas žestu attiecībā pret kino vēsturi un pret viņu priekštečiem, tad, manuprāt, šis ir tas gadījums, kurā tiešām B filma kļūst par pamatstraumas kino repertuāru.
Rains Kuglers mūsu iespējams ir pārsteidz, jo īpaši, jo viņa iepriekšējās filmas tiešām ir tādi lieli Hollywoodas epi, Šī ir tāda atgriešanās pie mazākas formas, pie, nu, faktiski tādām saknēm. Bet kas ir šīs te modernās saknes? Te, protams, ir jāmin režisors Jordans Peels ar visu viņu horore piesūcināto tumšādai no amerikāņu, afroamerikāņu pieredzes disekciju. Jā, bez viņa laikam, ka šāds kino nevarētu tapt. Tas, kā šie tēli, kas dzīvo mūsu tādā kognitīvajā telpā no kino klasikas, no mūsdienu kino, tiek pavērsti otrādi. Pēkšņi pamainot kaut kādu elementu secību, pati vide arī dzen sāk radīt jautājumus par to, cik tā ir konstruēta, cik, teiksim, skatītāja priekšstati ir patiesi. Man liekas, tas ir ļoti spēcīgs tāds kino paņēmiens. Ļoti forša intelektuāla spēle, ļoti izklaidējoša filmas grēcinieka kontekstā pavisam noteikti.
Kā mūzika spēja pārvarēt laiku, ko mēs ieraugam filmā ļoti virtuozi, atsevišķās ainās arī tas tiek vizualizēts. Filmas varoņi, viņi ir tāda kultūra varoņi per se, tad, manuprāt, tas ir cieņpilns capuras pacelšanas mirklis skatītāja dzīvē.
Es tev piekrītu. Ar dejām, asinīm, sviedriem un visu zemei pietuvināto un miesiskai baudai klātesošo piesūcinātie grēcinieki ir vienkārši tāda elektrizējoša ekrāna pieredze. Vai tā ik pa laikam iekrīt tādā šabloniskumā? Iespējams, ja
jā,
ir tā redzēts
pilnībā.
Pietiekami daudz, tad tie tropi ir atpazīstami ļoti ātri, bet tad atkal šī ir tā interesantā situācija, kurā žanrisks ietvers tiek piesūcināts vienkārši ar ļoti daudz līmeņu kārtām, kurās tad peldēt.
Patiesībā sakot, arī tiem, kurus interesē kino mūzika, zviedrs Ludvigs Geransons, kurš ir daudzkārt sadarbojies ar Christopher Nolanu, piemēram, arī filmā Oppenheimers, tad tas, kā viņa mūzika, ir tīpaši arī domājot par viņa kultūras arī šo fonu vai izcelsmi nākot no Skandināvijas, no Zviedrijas, un viņš ir tik tālu iedziļinājies blūzu vēsturē, un kamdēļ arī tas 32. Gads ir, jo tas ir viens no tādiem pagrieziena punktiem arī muzikālā žanra arī attīstībā, un tad viņa, manuprāt, darbs kopā ar Kugler šajā filmā ir tiešām ārkārtīgi interesants žanriski, kurs aplūst viss iespējamais.
Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa ligzdu.
Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija.
Es domāju, ka uz deltas saplūsmas punkta mēs varētu no pārreālā atgriezties mazliet tuvāk reāliem, un es pat teiktu, ka atgriezties krietni tuvāk mājām, kā varbūt gribētos proti. Tikko Latvijā pirmizrādi ir piedzīvojusi Konrāda Šalaiska dokumentārā filma Putina spēļlaukums, kas apskata pēc padomju savienības telpu. Taču galu galā tādus saprotamos un labi aptveramos terminos mēģina paskaidrot, kas tad ir šis te hibrīdkarš, par kuru mēs tik daudz dzirdam medijos un kā tas ietekmē, protams, mūsu reģionu kultūra telpu kopumā.
They finance protests, media channels, which spread Russia's propaganda and Russia's narratives.
According to what I read and saw, there were examples...
You're reading wrong newspapers.
Okay, but can I...
Kad Putins ir aplicis kādam zēnam roku uz pleca un taujā, kur atrodas Krievijas robežas, viņš smaida. Krievija nekad nebeidzas. Mainoties konvencionāli kara raksturam, nonākam Kremļa ietekmes bīstamajā rotaļu laukumā. Mentālās robežas, propaganda un prokrieviska ideoloģija, kur uzsūkt var ar gaisu vai ar glāzi ūdens. Kāds šobrīd ir hibrīdkara mērogs Centrālajā un Austrumeiropā? Te mēs esam nonākuši pie poļu režisora Konrāda Šulaiska un komandas veidotā dokumentārā darba, kas gan, manuprāt, precīzāk būtu tiešām pētnieciskā žurnalistikas filma, ja mēs domājam par ģenētisko izcelsmi attiecībā pret saturu, jo lielā mērā filma ir informatīva un tā piedāvā ieskatu pēdējo gadu nogriezni, domājot par Austrumu Eiropu un Centrālu Eiropu, tad respektīvi kopā ar filmas režisoru un veidotājiem mēs izceļam cauri Polijai, Čehijai, Bulgārijai, Moldovai un tad nonākam galu galā arī Latvijā, Rīgā un Daugavpilī, ieraugam arī eksprezentu Vairu Viķu Freibergu Manuprāt, tas galvenais atvars ir iedot ne tik daudz vietējiem skatītājiem, kas dzīvo šajā kontekstā, apjausmi par to, kā hibrīdkarš arī reāli fiziski izpaužās telpā un laikā, bet manuprāt, šī filma ir vairāk adresēta ārpusniekam, tātad cilvēkam, kas dzīvo Francijā, Itālijā, Amerikā vai, nezinu, Dienvidāfrikā, Austrālijā, lai mēģinātu saprast, kāpēc šo valstu iekšpolitiskie procesi ir ļoti fundamentāli domājot par Krievijas uzsākto karu Ukrainā. Un vispār droši vien pasaulē kopumā.
Te es gribētu minēt, ka Latvijas puses koproducenti šajā filmā, kur ir sešu valstu koprodukcija, tātad neticami liels mērogs, īstenībā ļoti tāds konspektīvs, liels darbs. Tātad Latvijas koproducenti ir Red Dot Media, kas skatītājiem visticamākais ir labi pazīstami ar analītisko raidījumu nekā personīgi. Studija, protams, arī dzen producē dokumentārās filmas un spēles kino, bet šis raidījums būtu tāda laba laipa, no kuras lekt, domājot par ekspektācijām, par to, kas ir Putins spēlaukums. Un jā, šeit mēs esam ar filmas veidotāju, režisoru un producenti tādā ceļojumā faktiski cauri dažādām valstīm, atklājot informāciju gan ar aizkadru tekstu, gan ar grafiskiem elementiem, gan arī, protams, intervijās ar politiskajā dzīvē iesaistītajiem galvenokārt. It kā piedāvājot divu pušu skatījumus, lai gan bez lielas pretenzijas uz it kā pilnīgu objektivitāti, proti šeit nenotiek tāda izsvēršana, vai ir hibrīdkarš vai nav hibrīdkarš. Drīzāk jau no paša sāku mums ir skaidrs filmas veidotājs šis te pamatustādījums, tēze, un tad vispārējais tieši tā kā tu dārti arī dzen mini, ilustrē domu faktiski darbībā.
Filmas tas uzstādījums jau netik daudz, manuprāt, ir varbūt vairāk saistīts ar dokumentāro formu vai dokumentaritāti, bet vairāk tiešām ar šo žurnālistikas patību prezentēt objektīvi, izsvērt viedokļus, informāciju, saturu un kas lielā mērā ir tas pats Rīgs pret hibītkaru. Un te ir kaut kā tā dubulta, varētu teikt, tāda vairoga forma, ko, manuprāt, šī filma arī darbina sevi vai uztur šo attieksmi, īpaši izceļot piedzīvoto vai iegūto materiālu. Bulgārijā, Moldovā, arī Čehijā zināmā mērā, kur pasaka arī, ka šie ir nepareizie mēdī, tā ir viena patiesība. Un ka mēs nemitīgi prasām šīs te vairākās patiesības domājot, un tas arī, manuprāt, ir šis te, nu, tādas vēlīgās, maģiskās reizēm dēvēts arī domāšanas, tas konstrukts, ka mums jāievāc pēc iespējas vairāk viedokļu, lai spētu izvērt to, vai ir hibrīdkarš vai nav, vai karš pastāv vai nē, vai mēs esam kaut kādā konstantā miera fāzē, un karš bija iepriekš. Nu, kā tu vari šajā pēc patiesības laikmetā. Virknēt vārdus, tā arī alfabēts to ļaus, bet es domāju, ka vairumam Latvijas skatītāju būs interesanti salīdzināt, rezumēt vai ienākt Polijas vai tikpat labi Čehijas iekšpolitikas kuluāros, kur ir ļoti, ļoti cieši saistīti, kā filma arī uzrāda tieši ar Kremļa rokas ietekmi, bet tajā pašā laikā atziņas ir kaut kas, ko mēs ļoti labi zinām, un filma sumāri un prezentējoši attiecās par to, kāda ir situācija pēc pilna mēroga iebrukuma šajā reģionā, tad mūsu reģionā, kas ir šīs robežu valstis un kādam varētu teikt, ietekmes mandātam mēs esam pakļauti.
Jā, tas ir ļoti konspektīvi un šī te ceļa filma, kurā faktiski tā informācija, ko mēs saņemam no varoņiem, ir fragmentēta. Pieņemsim tā pati intervija ar Vairu Vīču Freibergu. Man šķiet, ka no ekrāna laika aizņem aptuveni minūti, varbūt pusotru. Un tā ir viena no tādām, nu, pamatīgākajām, man šķiet, visā filmas korpusā. Mozīka veidīgi, tēzi pēc tēzes, līdzīgi kā tas būtu tādā analītiskā rakstā, mums tiek izklāts, kas un kur, arī dzen tāpat, pieņemsim, valstis uz tām dodoties filmdariem tiek prezentētas ar mazu tādu grafisku elementu, kas uzrāda tuvumu vai tālumu no Eiropas Savienības, iedzīvotāju skaitu. Runājot par populistisko politiķu attēlojumu, man patiesību sakot, ik pa laikam nāca prātā pasena filma un par drusku citu lietu, bet Kaspara Gobes filmā Homo et al. 10. Gada filmā mēs arī īstenībā redzam tieši šos te pašus impozantos politiķus, tā ikonogrāfija, tie darbības paņēmieni īstenībā kā nemainās. Viņi ir vieni un tie paši. Viņi vienkārši kaut kā pārplūst mūsu pārsātinātajā mediju telpā, sociālo tīklu telpā.
Jā.
Viss ir destabilizējoši, informācijas gūzma ir tīša, lai destabilizētu.
Tas, ko Šalaiskim ar komandu ir izdevies, viņi filmā Putina spēļlaukums ļoti trāpīgi rezumē, kā ejot no vienas valsts iekšpolitiskās dzīves, kārtības un sabiedrības uz nākamo, ko dara Kremlis izmanto cilvēkus vai tā sabiedrības daļas, kas ir pret kaut ko. Viņi nemitīgi viņus vāc liek kā nabaga kaķēnus maisā. Nemitīgi. Un tas, manuprāt, ir tas, kas man viss caurdurošāk arī tiešām uzrādījās, redzot to tiešām praktiski, kā tas notiek. Arī tiek arī izvērst un kaut kur novest arī filmā. Un tas man ir tāds novērojums, kur varbūt šai filmai arī tiešām ir no tāda pētnieciskā žurnālistikas perspektīvas arī ir jēga. Nemēram par šo retoriku, kā mēs dzīvi reaģējam uz mūsu piekritību vai nepiekritību dzīvē. Izvēlēties būt vai nebūt, piemēram. No tādā, protams, netik šekspīriskā izpratnē, bet kā tiek vākts šis elektorāts vai sabiedrības daļa, kas svārstās šaubās un kas notiek ar tiem, kas ir pārstājuši šaubīties un ļoti labi zina, kur viņi atrodas. Man pārsteidz patiesībā sakot tas, cik daudz citās valstīs politiķi, un tiešām tie ir iekšējo resoru darbinieki vai izbijušie darbinieki vai vēl projām ļoti aktīvi politiķi, Bulgārijā, Moldovā, Čehijā ir devušies uz Krīmu, ir devušies novērot vēlēšanas Luhanskā un daudz kur citur. Vai mēs Latvijā kaut ko tādu varētu novērot? Mums ir pāris, protams, spilgti, teiksim tā, individi, kas ar to lepojas, bet manuprāt, salīdzinošais tāds kontekstuālā Rīgas filmā ieraudzīt, saprast, kur mēs atrodamies un ko mums varbūt vēl vajadzētu uzlabot, domāju, tiešām no sociālā vai arī integrācijas aspekta, bet, protams, viena filma nevar parādīt visu, skaidrs, tas ir digest, tā ir skice, tik daudz, lai iezīmētu galveno problēmu un problēmu virziens, un, protams, Latvijā, ko ir teicis arī Šalaiskis, tā ir valoda. Mums ir liela daļa sabiedrības, kas nerunā latviski, kas runā krieviski.
Laikam es tā no sākuma nepiekritu, bet nu jāsaka, esmu mainījis domas. Šī tiešām ir tāda digestīva filma, tātad apskatoša filma, kas varētu būt interesanta galvenokārt tiem, kas, pieņemsim, neredz savus valsts dzīvi vai savu politiķu darbības kā kaut kādā veidā vispār saistītas ar Krievijas fonu vai hibrīdkari kaut kādām izpausmēm. Jo caur šo te empātisko skatu, ko pieņemsim runājot ar šiem cilvēkiem, parastiem iedzīvotājiem, kas nav politiskās dzīves dalībnieki. Filmas veidotāji vairāk kārt uzsver, dažkārt pat pārāk patronizējoši, ka jā, nu, rekā viņi tic kaut kādām maldu lietām, bet tomēr jāatcerās, ka visi jau grib dzīvot vienkārši pārticībā un mierā, un tas arī viss. Varbūt viņiem tas varētu būt īpaši kaut kā tā spēcīgi. Mēs, kas atrodamies šajā kultūra telpā, nu šajā gadījumā tiešos kaimiņos, varbūt esam šo politisko diskursu jau dzirdējuši. Tā kā ar vienreiz dzirdēt jau nepietiek, tas ir sev jāatgādina vēl un vēl.
Taisnība. Un, dargi klausītāji, atgādinājumam filma Putiņa spēļlaukums ir skatāma atsevišķos seansos Latvijā.
Tuvākie seansi, kas ir tātad klātienē, norisinās 8. un 11. maijā Rīgā, taču filma noteikti būs uzmeklējama. Arī pēc tam, tikmēr mūsu kino apskats nebeidzās. Jau nākamnedēļ mēs tiekamies atkal.
Tieši tā, jau ierasti ceturtdienā, 3:35 pēcpusdienā aplūkosim Ziemeļamerikas kino jaunumus vietējā repertuārā pieturoties gan kam romantiskam, Julien, šis ir par tevi, gan arī spriedzes.
gan arī spriedzes filmā.
Un spriedzes filmās filmas ir man domāts, tieši tā, kā jau maisiemniecībā viss sadalām, un turpināsim būt godīgi un domāt par kino.
Paldies, Dārta, paldies, klausītāji, un tiekamies pavisam drīz. Atā!
Sadzirdēšanos!
Kur kritiķiem nav vietas?
Julien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas?
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.